прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Артура Вольскага. Артур Вольскі, Артур Віталійович Зайдель-Вольскі, нарадзіўся 23 верасня 1924 года ў горадзе Дзяржынску. Маці яго была артысткай, бацька Віталь Фрыдрыхавіч Вольскі, пагранічнік, а потым вядомы беларускі драматург, празаік, вучоны, аўтар праслаўленага Несцеркі. Паходзіў з інтэлігентнай пецярбургскай сям'і. Вучыўся Артур Віталійович у мінскай зорнай чыгуначнай школе імя Чаравякова. У гэтай школе таксама вучыліся ўдзельніца вялікай айчыннай вайны Рыма Шаршнёва, вядучыя пісьменнікі. Геаграфію ў гэтай школе выкладаў Ян Камаур. Пасля 7 класа паступіў у Віцебскае мастацкае вучылішча, дзе пачалося знаёмства з самастойным жыццём. Вайна перапыніла навучанне, ён эвакуіраваўся ва Уральск, дзе працаваў мастаком у тэатры імя Якуба Коласа. У 42 годзе быў прызваны ў ваенна-марскі флот, служыў на далёкім усходзе, удзельнічаў у баях супраць імперыялістычнай Японіі. Быў боцманам, мінёрам, ваенным журналістам. Пасля дэмабілізацыі з 1952 года працаваў у рэдакцыях газет, скончыў вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве, быў загадчыкам літаратурнай часткі, а потым дырэктарам беларускага тэатра юнага гледача. У 1978-1979 годах дырэктар Дома літаратара Саюза пісьменнікаў Беларусі. Першы літаратурны твор надрукаваў у 1937 годзе, паэтычную дзейнасць пачаў у 1945 годзе. Вершы паэта чытае артыст Алег Вінярскі.
Паязды школьнай сяброўцы ў дзень яе юбілею. Мы з табой нібы два паязды, што ў адным адпраўлены кірунку, адлятаюць вёрстамі гады, і няма ад гэтага ратунку. Твой гудок наперадзе гучыць, шпаламі кладуцца дні пад колы. Колькі іх мільгнула, не злічыць ад далёкай станцыі, ад школы. Стракацяць у вокнах быў кіно, новыя платформы і пероны. Мы былі зялёныя, даўно страцілі мы колер свой зялёны. Бронепаяздамі ў цяжкі час скрозь агонь ішлі мы ўласным ходам. Вось тады зусім недзеля ўкрас лёг на нас пажарышча ў куродым. І хаця смяротных катастроф мы пазбеглі ў лютай крутаверці, скрэблам дзён і ручнікам вятроў фарбаў тых ніколі ўжо не сцерці. Бегчы побач нельга паяздам, на прыпынках адхіліўшы стому, толькі зрэдку і ўдаецца нам у вокны зазірнуць адзін другому. Недзе у апошнім тупіку і ў спякотны дзень, і ў завіруху адпачынак будзе, а пакуль зноў мы ў руху, у адвечным руху. Як хутка круціцца зямля у спрадвечнай зорнай завірусе, чым адраджуся я пасля, чым зноў пад сонца прабяруся з нябыту цёмнага, калі травінкай хай на тым жа лузе, што ёсць адзін на ўсёй зямлі, ва ўсёй краіне, ўсёй акрузе, каб мог вярнуцца я ў зямлю, у тую самую зямліцу, якую больш жыцця люблю, з якой навек гатовы зліцца. Лістком зялёным у галлі я палічу сабе за шчасце, у далоні матухны зямлі парой асенній зноў апасці крынічнай кроплею. Тады да мора бегчы мне не трэба, хай тую кропельку вады у родным лесе усмокча глеба. Радзіма мілая, зямля маёй адзінай Беларусі, тваёй крупінкаю пасля я зноў да сонца дабяруся. Мова не ў мёртвых рысках, на васкоўцы яна прыйшла, а ў роднай песні. Я ўдзячны вам, сябры вяскоўцы, што мову да мяне данеслі, што мне не трэба, як знаходку часоў былых, парой начною разгадваць тайну мовы продкаў. Яна пры мне, ува мне, са мною. Як родны край, на выгляд сціплы, яна ў сабе хавае скарбы, і гнеў, і сум, і жарт дасціпны, і шчасця радасныя фарбы даступны ёй. А ці б маглі мы дакладней выказаць прызнанні ў любві да маці, да радзімы, а да адзінай у каханні? Праз перашкоды забаронаў яна прайшла жывой і спраўнай, пакуль зрабілася законнай, пакуль зрабілася дзяржаўнай. І мове верны бясконца, набыўшы новы сан і стан, у акадэмікі вяскоўцы ідуць не горш ад гараджан. Ёй самароднай, самай роднай, ні крыўдай нізкай, ні апіскай не здраджу, самай неабходнай яна мне стала, самай блізкай. Па шчырасці, не па вярбоўцы, служу аддана роднай песні. Я ўдзячны вам, сябры вяскоўцы, што мову да мяне данеслі. Яшчэ не адляцелі снегіры, яшчэ не падаліся ў лес сініцы, а ўжо шпакі, як тыя песняры, зляцеліся для першых рэпетыцый. Мне б толькі не спазніцца, мне б паспець на іх канцэрт, на самую прэм'еру, бо хто яшчэ сумее гэтак спець пра вечную няўрымслівую веру ў пагодны дзень, у сонечны прамень, у шчодрае і радаснае лета, што ў гэты раз ні дождж і ні сухмень не вынішчыць ужо жыцця палетак. Наладжвайце, спрабуйце галасы, вясёлыя шпакі для вечнай песні. Я большае не ведаю красы, як звонкі час блакітнага прадвесня. Памяці сяброў, я трэцім быў, а можа пятым, чацвёрты лік мінуў мяне. Начамі з месяцам шчарбатым вяду размовы аб вайне. А колькі ў сумны лік чацвёрты маіх патрапіла сяброў, іх твары з памяці не сцёрты. Я іх ашчадліва сабраў у кнігу мройную ўспамінаў і не згубіўся ні адзін. Паўлоўскі Жэня, ён загінуў праз Мінск, прайшоўшы на Берлін. Дзічкоўскі Вова, ён у танку згарэў у 19 год. Шаршнёва Рыма, партызанка, скасіў варожы кулямёт. Кульбіцкі Толя быў паэтам і лёг з гранатай пад цягнік. Ягудкін Міша знік у гетта, як аблачынка дыму знік. Кунцэвіч Броня, ён матросам жыццё паклаў за Ленінград. Быў клас, было нас 28, і толькі 7 прыйшло назад. Даўно вайны куродым горкі пакінуў мірны небасхіл, а мне уначы здаюцца зоркі адбіткам зорак з іх магіл. Краявіды. На добры лад я сам сябе настрою, хоць далягляд смугою апавіт. Залежна ад уласнага настрою, наўкольны мы ўспрымаем краявід. Калі сумненні цяжкія горнуць, тугу і сум на сэрца несучы, у дзень вясновы здасца неба чорным, а сонца галавешкай уначы. Калі ж на сэрцы радасныя спевы не моўкнуць і ні кроплі гаркаты, у пошуме упартыя залевы нячутны ток жыцця адчуеш ты і ўбачыш, як разгортваецца лісце, напоенае вільгаццю жывой, як ручаі асфальт ад смецця чысцяць і скверы захлынаюцца травой. І капялюш перад прыродай здыміш, хоць інеем заблішча галава, і прачуванне восені ўспрыміш, як абяцанне шчодрага жніва. Дык што я сам сабе магу парадзіць, зірнуўшы на замглёны далягляд? Няхай настрой нам радасны не здрадзіць ні ў ясны май, ні ў хмарны лістапад.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Артура Вольскага. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Хальпяровіч.